Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Vanredna odbrana od poplava u Užicu i Čačku, vanredna situacija u dva naseljena mesta u opštini Gornji Milanovac.
Voda je bila preko metar, to je brzina, a sredinom dvorišta je bilo 2 metra, 2,5 obujice.
Mi nemamo više šta da radimo, nemamo plastenika, nemamo vrta.
Nešto jagnjadi, nešto ovaca mojih, nešto je tu ostalo, nešto je odnela voda.
Vodostaji su u blagom opadanju, u toku je procena štete. Austrija snažno se zalaže za evropsku perspektivu našeg regiona i to je pre svega važno zbog očuvanja stabilnosti, izjavio je u Beogradu šef austrijske diplomatije Aleksandar Šalenberg. Srbija ceni angažovanje Austrije na proširenju Evropske unije i podršku koju pruža Srbiji, poručio predsjednik Vučić. Prvi krug parlamentarnih izbora u Francuskoj, levičari i Makronov savez skoro izjednačeni. U zdravstvenim ustanovama širom Srbije počeli besplatni pregledi na rak kože. Beogradska filharmonija obeležava 99 godina postojanja, koncert Andre Bočelija i Simfonijskog orkestra RTS-a 22. jula u Beogradu na vodi. Sutra sunčano, malo svežije, temperatura do 28 stepeni. Posle nevremena i bujičnih poplava proglašena je vanredna situacija za naseljena mesta Bogdanice i Družetići u opštini Gornji Milanovac. Vanredna odbrana od poplava uvedena je u Užicu i Čačku. Najveća šteta je na poljima i priobalju Zapadne Morave i Đetinje i na putnoj infrastrukturi. Vodostaji su u blagom opadanju danas, a počela je i procena štete. U Mikovcima kod Čačka je Slađana Miletić koja ima najnovije informacije.
Kada je reč o Čačku, oštećena je putna infrastruktura, urušena su dva mosta, a prve procene su da ima šteta na 20 objekata, uključujući i vikend kuće. Na desetine su hektara poplavljenih njiva, oranica i voćnjaka. Meštani štete od poplava takođe mogu i da prijave na pisarnici gradske uprave u Čačku. Na delu teritorije Gornje Milanovca u selima Bogdanica i Družatići proglašena je vanredna situacija. U Bogdanici nabujala reka je odnela dva mosta, oštetila puteve, poplavila domaćinstva. Komisija za procenu šteta su na terenu, a počela je hitna sanacija. Mi smo ovog prepodneva obišli selo Rošci na Kablaru, gde je urušen most koji služi za prelaz i koje koristi nekoliko domaćinstava, a ovde ovaj most u Mijokovcima obišao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, pa predlažem da čujemo izjave.
Reka jednostavno promenila je svoj tok, nanela je štetu mostu, most se urušio i mi ćemo prilično brzo to i sanirati. Zahvaljujem i gradu Čačku što će sam investirati u rekonstrukciju ovog mosta, čime će rasteretiti državu Srbiju da pomogne drugim krajevima gde je pomoć neophodnija. Ovde bi apelovao na ljude i oko još jedne stvari. Kada mi pričamo o uređenju vodotokova, kada pričamo o čišćenju vodotokova, mi pričamo i o tome da neko baca đubre u reke. I naravno kada se dese ovakve stvari da nastaju problemi. Molio bih ljude da to ne rade, molio bih da čuvaju svoju okolinu. Samo tako možemo da napravimo zajednički rezultat, da izbjegnemo ovakve nesreće.
Padavina za vikend i bujične vode oštetile su brojne makadamske puteve i u Ivanjičkoj opštini. Tamo je protekle sedmice u više navrata bilo i grada, a mestimično ima šteta i u Malinjacima. Dobra vest je da je sada sunčano, dakle nema kiše, ali je dalje ovaj deo Srbije pod žutim meteo alarmom. Nadamo se da se neće ponoviti scenario od proteklog vikenda.
I mi se tome nadamo. Slađana Miletić javila se iz Mijokovaca kod Čačka, a u Požegi se povlače vode koje su se izlile iz rečnih korita. Najveća šteta je na poljima u priobalju Zapadne Morave i Đetinje, u Prijanovićima kod Požege, gde je saobraćaj sinoć bio u prekidu. Danas je bio naš Peđa Stojković.
Domaćinstvu Čolovića u Bogdanici poplavni talas reke Kamenice zapretio je da ugrozi život Neđove supruge. Uspeo je da je izvuče na potkrovlje da se ne utopi.
Jedva sam probio gore jedan deo lamperije da izvučem, pošto ona nepokretna. A ja sam gazio vodu koliko mi ima. Voda je bila, ko što se vidi, preko metar bila voda, to je brzina, a sredinom dvorišta je bila 2 metra, 2,5 bujice.
Vodena stihija nosila je sve pred sobom, pa su u pojedinim domaćinstvima, pored toga što su poplavljene kuće, stradale i domaće životinje.
Oko 16 ukupno, nešto jagnjadi, nešto ovaca mojih, nešto umatičenih, kupljenih, nešto je tu ostalo, nešto je odnela voda.
Mi nemamo više šta da radimo, nemamo plastenika, nemamo vrta. Znači 43 tovnih pilića po 5 kilograma, sve je pocrkalo.
Kamenica je odnela 3 mosta u Bogdanici, žitelji kažu, jer nije na vreme očišćeno korito.
Ovaj most ovde, sad je šteta 10 puta veća. Umesto da je očišćeno, nije očišćeno i normalno voda zaguši dole, okrene levo i desno.
Tako kaže sagovornik našeg Predraga Stojkovića, koji je obišao Prijanovića. Nevreme praćeno gradom nanelo je štetu usevima u Arilju, najviše zasadima maline. To je potvrdio predsednik opštine Predrag Maslar. Prema njegovim rečima, najteže su pogođene mesne zajednice Radobuđa, Latvica, Bogojević i Stupčević i deo Trešnjevice. Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, potvrdio je da građani mogu da se obrate lokalnim samoupravama za nadoknadu štete.
I to je prvi korak. Potom izlaze na teren komisije za procenu štete i pokreće se procedura za priznavanje prava na pomoć tamo gde ima oštećenja na privatnim stambenim objektima, ali ovdje ih ima u relativno malom broju. Dakle, mi govorimo o 10 objekata u Gornjem Milanovcu i koji su stambeni objekti koji su ljudima služili za svakodnevni život i govorimo o nekoliko vikendica u Čačku. I to je sve. U Gornjem Milanovcu, u Čačku, u Arilju, u Ivanjici, dakle u svim tim opštinama uloženo je tokom prethodnih nekoliko godina po 1 milion evra samo u lokalne vodotoke i to očigledno daje rezultate, jer je šteta koju sada ovde vidimo pretežno šteta na lokalnoj putnoj infrastrukturi, koja pritom, i tu ću se složiti, u jako lošem stanju, projektovana je prema nekim drugim standardima. Mi smo za 8 godina od 2014. godine, Republika je finansirala preko kancelarije izgradnju 140 potpuno novih mostova, ali mostova koji su pravljeni prema nekim novim standardima, prema nekim novim nivoima voda, prema nekim novim padavinama i koji su svi živi i zdravi i dan danas, iako su bili izloženi ozbiljnim rizicima od plavljenja i od šteta kao što su nastale na ovim mostovima koje sad gledamo.
Meteorolozi najavljuju stabilizaciju vremena narednih dana, opširnije o tome na kraju emisije. Šef austrijske diplomatije Aleksander Schallenberg sastao se u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem.
Cenimo dosadašnju posvećenost Austrije u ubrzanju evropskih integracija Srbije i nadamo se nastavku kontinuirane podrške na tom putu, jer je Srbija čvrsto opredeljena za nastavak reformskog toka, posebno kada je reč o vladavini prava. Izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ministrom za evropske i međunarodne poslove Austrije Aleksanderom Schallenbergom. Vučić je istakao da je Srbiji u interesu nastavak unapređenja političkog dijaloga sa tom zemljom, kao i produbljenje saradnje u svim ostalim oblastima od obostranog interesa. Schallenberg je predstavio non-paper kojim Austrija želi da sadašnji proces proširenja učini mnogo opipljivijim.
Opredeljenost za nastavak reformi i čvršću saradnju sa zemljama regiona potvrdila je u razgovoru sa austrijskim ministrom za evropske i međunarodne poslove, premijerka Srbije Ana Brnabić.
Istakla je da Srbija ulaže velike napore da poboljša konkurentnost naše privrede, regionalno povezivanje i privlačenje novih investicija u region. Premijerka je ocenila da naša zemlja sprovodi reforme sa ciljem jačanja ekonomske saradnje sa partnerima, među kojima je Austrija. Ministar Schallenberg istakao je da Srbija pripada evropskoj porodici i da će u tom smislu Austrija nastaviti sa podrškom evrointegracijama naše zemlje.
U obraćanju medijima, posle razgovora sa srpskim kolegom Nikolom Selakovićem, Schallenberg je ponovio da se Austrija snažno zalaže za evropsku perspektivu regiona i da je to pre svega važno zbog očuvanja stabilnosti. Ministar Selaković je rekao da članstvo u Evropskoj uniji ostaje osnovni put za Srbiju i da je naša zemlja spremna da se prilagodi pravilima zajednice, ali iz velikog broja razloga ne može da se pridruži sankcijama protiv Rusije, izveštava Nikola Denčić.
Srbija i Austrija održavaju bilateralne odnose na visokom nivou, a oni se, uprkos neslaganju po određenim pitanjima, razvijaju i na političkom i na ekonomskom planu, izjavio je ministar Nikola Selaković. Prema njegovim rečima, zvanični Beč je pokazao podršku našoj zemlji i celom regionu i time što je državama članicama Evropske unije uputio predlog kojim bi se i zemlje kandidati i potencijalni kandidati brže integrisale u zajednicu.
Iskoristio sam ovaj susret kao priliku da se zahvalim ministru Schallenbergu na čvrstoj i jasnoj podršci koju Austrija pruža evropskim aspiracijama Srbije na našem putu ka članstvu u Evropskoj uniji i rekao da izuzetno visoko cenimo i non-paper koji je nedavno predstavljen. To pokazuje da podrška koju Austrija već godinama, decenijama pruža proširenju Evropske unije na prostoru jugoistočne Evrope nije samo pro forme, već je efektivna i nešto za što se Austrija kao država i njena diplomatija ozbiljno i istinski zalažu.
Ministar Aleksandar Schallenberg je rekao da se o evropskoj perspektivi Balkana govori već skoro 20 godina i kako je vreme da se vide konkretni rezultati.
To je dugo i sada napokon treba da uradimo nešto konkretno. Naš predlog je bio da ovim državama korak po korak iz jedne oblasti u drugu, bilo da je to energija, saobraćaj, bilo šta, da se prema njima odnosimo kao prema punopravnim članicama.
Schallenberg je poručio kako je za evropsku perspektivu važno to što su svi u regionu pokazali jedinstven stav u vezi sa ruskom akcijom u Ukrajini. Ministar Nikola Selaković je, odgovarajući na pitanje austrijskih medija o tome da se Srbija nije pridružila sankcijama protiv Moskve, rekao da je zvanični Beograd u svim forumima jasno osudio ugrožavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali da ima drugačiji stav po pitanju sankcija.
Srbija je bila deo države koja je dugi niz godina bila pod međunarodnim sankcijama. Te sankcije nikome ništa dobro nisu donele. Mi smo od prvog dana ukrajinske krize kao država zauzeli veoma jasan stav. Poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine i svugde i na svakom mestu ćemo se zalagati za to. Između ostalog zato što smatramo da je naš teritorijalni integritet povređen, ali nemojte očekivati da onda i Srbija, da se od Srbije očekuje da deluje protiv onoga ko poštuje njen teritorijalni integritet, koji je u sistemu Ujedinjenih nacija brana napadima na taj teritorijalni integritet i suverenitet.
Ministri su tokom razgovora u Beogradu naveli i da ekonomska razmena Srbije i Austrije stalno raste i da su austrijski investitori trenutno na trećem mestu po ulaganjima u našoj zemlji.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom i direktorom Kancelarije za južne i srednjeevropske poslove u State Departmentu Martinom McDowellom.
Petković je američkim zvaničnicima preneo da je Beograd pokazao spremnost i otvorenost u iznalaženju konstruktivnih rešenja koje treba da pomognu rešavanju otvorenih pitanja u dijalogu Beograda i Prištine. Istakao je važnost postizanja napretka u potrazi za nestalima i u oblasti energetike. Petković je ocenio i da postoji opravdana sumnja u spremnost Prištine da poštuje i primenjuje dosadašnje i buduće dogovore.
Dvojica mladića srpske nacionalnosti iz Parteša brutalno su napadnuti prethodne noći u selu Straža kod Novog Brda, kada je na njih nožem nasrnuo muškarac albanske nacionalnosti, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Mladići su prevezeni u Gnjilansku bolnicu, gde su im konstatovane teške povrede i ubodi u predelu grudnog koša i samo pukom srećom nisu životno ugroženi, navodi se u saopštenju.
Nepoznati počinioci obili su više srpskih kuća u zaseoku Ćeranovica kod Novog Brda i načinili materijalnu štetu. Preneli su u RTS-u izvori iz Kosovskog Pomoravlja. Potpredsednik opštine Novo Brdo, Svetislav Ivanović, obišao je selo, a o najnovijem slučaju provale obaveštena je i policija. Ćeranovica je selo u blizini Novog Brda. Pljačke i obijenja povratničkih kuća su česta pojava, budući da većina vlasnika ne boravi stalno u njima.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je da na sastanku lidera parlamentarnih stranaka u BiH sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom u Briselu ništa nije potpisano, ali da je načelno dogovoreno kako delovati nakon izbora u zemlji. Ocenio je da je značajno što je uklonjeno 14 prioriteta mišljenja Evropske komisije kao uslov za kandidaturu, kao i da je bitno što su sačuvana dejtonska ovlašćenja Republike Srpske. Izveštava Darko Đurić, novinar RTRS.
Poslije višečasovnog sastanka u Briselu, Republika Srpska je izašla jača i priznatija u međunarodnim krugovima. Saglasni su srpski predstavnici iz vladajuće koalicije koji su između ostalih bili na sastanku. Kroz odgovornu politiku, kaže Dodik, izboreno je da se interesi Srpske sačuvaju i da se dokument u mnogo stvari promijeni u korist Srpske.
Na kraju sastanka ništa nije potpisano. Sve ispravke su vršene na naš zahtjev. Prva je bila. Stajalo je da ćemo se mi pridružiti rezoluciji Savjeta bezbednosti koja je utvrdila agresiju na Ukrajinu. Razgovarali smo nas trojice i rekli da mi to nećemo da prihvatimo i ne možemo da prihvatimo. Ali ono što jesmo učinili jeste da smo u prvim dijelovima normativnog dijela tog sporazuma. Naš zahtjev nas trojice je bio da se u tom dijelu stavi ustavna odredba u kome se Bosna sastoji od dva entiteta i Brčkog distrikta i tri konstitutivna naroda i da se ti narodi navedu. U skladu s Ustavom, a to je važno, zato što u Ustavu piše način kako se odlučuje u Bosni i Hercegovini.
Srpski član predsjedništva naveo je šta se još uspjelo izmijeniti u dokumentu koji je prvobitno bio neprihvatljiv, jer je uveliko derogirao poziciju Srpske.
Iz toga prvobitnog dokumenta isključeno je da na nivou Bosne i Hercegovine se razgovara o imovini. Rečeno je da će se nakon izbora napraviti neka strategija. Naša strategija će zasnivati na tome da imovina pripada entitetima i da je to ustavna kategorija. Dobro bi bilo da na bazi ovoga Europski savjet, ja ih pozivam, da status kandidata Bosne i Hercegovine. Onda kada dobijemo status kandidata, uvijek su nam Evropljani govorili da je to trenutak kada nestaje visoki predstavnik i sudije Ustavnog suda. To ne piše ovdje.
Dobra priprema, dodaje Dodik, i angažovanost kolega iz vladajuće koalicije dali su pozitivne rezultate poslije maratonskog sastanka. Za te dobre rezultate ističu predsjednici SPA i Ujedinjeni Srpske Petar Đokić i Nenad Stevandić, koji su također bili u Briselu, neophodno je jedinstvo.
Da ne možemo prihvatiti neke ocjene, neke formulacije koje su izvan Dejtonskog sporazuma, izvan opšte politike Republike Srpske, a ta opšta politika Republike Srpske je sadržana u jasnim stavovima koje smo više puta do sada usvajali i potvrđivali na sjednicama Narodne skupštine Republike Srpske.
Moramo da podvučemo crtu da je Republika Srpska jučer izašla bolja, uigranija, poštovanija i da je sam način na koji su oni, da kažemo, vodili taj sastanak, da su vrlo brzo odustali od potpisivanja sporazuma, vrlo brzo prihvatili one vitalne stvari koje smo mi izborili, da kažemo, u prvom krugu, u drugom krugu smo se borili da napravimo što više.
Srpski član predsjedništva kaže da je za prvobitni dokument, osim bošnjačkih predstavnika, bio i lider PDP-a Branislav Borenović, koji bi poslije podne trebalo da održi konferenciju za novinare. Nenad Nešić iz DNS-a jedini je, osim lidera vladajuće koalicije u Srpskoj, koji je odbio prvu verziju dokumenta. On je precizirao da su opasnost za Srpsku i stranci i bošnjaci i da najviše štete Srpskoj prave oni koji na nju, kako navodi, zaborave zbog stranačkih interesa i zato što su se uplašili.
U nastavku o situaciji u Ukrajini nastavljaju se borbe. Ruske snage nastavile su sa artiljerijskim napadom na Severodonjeck i potisnule ukrajinske trupe iz centra grada, saopštio je generalštab oruženih snaga Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopštava da su u Donbasu uništene velike količine zapadnog naoružanja i opreme. Šef evropske diplomatije Josep Borrell izjavio je da će Evropa morati da koegzistira sa Rusijom nakon završetka sukoba u Ukrajini, tako da se moraju uložiti svi napori da se održi dijalog sa Moskvom. Detaljnije Milenko Marković.
Štab teritorijalne odbrane Donjeske oblasti saopštio je da su najmanje tri osobe, uključujući i jedno dete, danas poginuli prilikom ukrajinskog raketnog napada na pijacu u Donjecku. U posljednja 24 časa ruske snage su u Luganskoj oblasti pogodile 63 cilja, što je rezultiralo eliminacijom 120 nacionalista, rekao je portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov. Prema njegovim rečima, također u području Luganska uništeno je i oružje iz zapadnih zemalja kao i baza stranih plaćenika.
Precizno navođeni projektili vazduh-zemlja uništili su veliku količinu oružja i opreme koje je isporučeno ukrajinskim nacionalistima iz raznih zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države kao i zemlje Evropske unije. Osim toga, uništena je i privremena baza stranih plaćenika kod Fedorovke u Luganskoj oblasti.
Prema izvorima iz Luganske oblasti, Rusija kontroliše oko 70% Severodonjecka, dok agencija Unijan izveštava da su ukrajinske snage potisnute iz centra tog mesta. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak je na Twitteru objavio spisak naoružanja koje je potrebno Ukrajini. Konkretnije, on je tražio 1000 haubica, 300 višecevnih bacača raketa, 500 tenkova, 2000 oklopnih vozila i 1000 dronova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u noćnom obraćanju tražio i da mu se isporuče savremeni antiraketni sistemi. O trenutnom stanju na frontu kaže:
ključni taktički cilj Rusije se nije promenio. Oni napadaju u Severodonjeck, gde se vode žestoke borbe bukvalno za svaki metar. Također forsiraju pravaca Lisičanska, Bakmuta i Slovjanska.
Isporuke ruskog gasa u Evropu preko Severnog toka su danas manje za 22%. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj je izjavio da će Evropa morati da koegzistira sa Rusijom i posle sukoba u Ukrajini, zbog čega se založio za održavanje dijaloga sa Moskvom. Kijev je saopštio da je do sada u sukobima poginulo 288 dece, ali da se strahuje da ovi brojevi nisu konačni. Organizacija Amnesty International tvrdi da ima dokaze da je u Harkovu rasprostranjena upotreba kasetne municije, za što je optužila Rusiju.
Prema najnovijim podacima, Ujedinjena levica i makronistička koalicija zajedno osvojili su posle prvog kruga parlamentarnih izbora gotovo isti broj glasova, svako nešto više od po 25%. Na trećem mestu su, kako je potvrđeno, kandidati krajnje desnog nacionalnog okupljanja Marine Le Pen. Drugi izborni krug održava se iduće nedelje. Izveštava naš dopisnik Nataša Jokić.
Jean-Luc Mélenchon, lider Ujedinjene levice, pozvao je sinoć glasače da, kako je rekao, nagrnu na izbore iduće nedelje i iskoriste istorijsku priliku, kako je rekao. Izlaznost u prvom izbornom krugu juče je bila rekordno niska. Glasalo je samo 48% od ukupno 48 miliona glasača. Levica računa na veće učešće glasača starih do 35 godina, među kojima ima najviše simpatizera. Što se tiče koalicije Zajedno, predsjednička većina, ona je tek posle oklevanja izričito poslala poruku svojim pristalicama da ne glasaju za kandidata krajnje desnice tamo gde moraju da biraju između njega i kandidata Ujedinjene levice. Od sinoć, makronistička koalicija preko medija ukazuje da je ona jedina politička snaga sa koherentnim programom, kako kažu, izjednačujući Ujedinjenu levicu i krajnju desnicu, kao dva u suštini ista politička ekstrema, kako je to poručila Elisabeth Borne, sadašnja premijerka. Marina Le Pen, liderka krajnje desnice, čiji su kandidati na trećem mestu posle prvog kruga, pozvala je svoje pristalice da ne glasaju ni za kandidata makronista, ni za Ujedinjenu levicu u slučajevima kada moraju da biraju između ove dve političke liste. Jedni hoće da vam uzmu vaša prava, a drugi hoće da vam uzmu vaša dobra, rekla je ona.
Slušate novosti dana.
Međugodišnja inflacija u Srbiji trebalo bi da dostigne maksimum u junu i julu i kreteće se u rasponu od 10 do 11%, saopšteno je iz Narodne banke Srbije. Nakon toga, dolaskom nove poljoprivredne sezone, očekuje se pad inflacije, navodi se u analizi Sektora za ekonomska istraživanja i statistiku u Narodnoj banci. Očekuje se da će do kraja naredne godine inflacija iznositi oko 4%.
Pored benzina i tečni naftni gas sve je skuplji, a trenutno se prodaje po ceni od 110 do 113 dinara po litru. Srbija proizvodi veći deo potrebnog TNG, ali nešto mora i da se uveze, akcize su višestruko veće od evropskog proseka. Ivan Brajović, predsjednik Udruženja za tečni naftni gas, izjavio za naš program da je poskupljenje tog derivata proizvod nekoliko faktora.
Prvo mora se imati u vidu da TNG nastaje kao proizvod prerade prirodnog gasa i gasnog kondenzata, što čini negde oko 65% od globalne proizvodnje, kao i prerade sirove nafte, što čini 35% od svetske proizvodnje. I posledično cena TNG globalno korespondira sa cenama ovih primarnih sirovina i koriguje se svakog prema specifičnim uslovima na lokalnim tržištima. Tekući ukrajinski konflikt je doveo do povećanja dodatnog, kao što znate, cena i prirodnog gasa i sirove nafte, do rekordnih nivova, pa i cena TNG-a koja nastaje njihovom preradom oborila sve rekorde. Dalje, iako za sada ne postoje direktne sankcije za ruske naftne derivate, za sada izvoz TNG iz Rusije u istočnu Evropu je poremećen još od samog početka sukoba u Ukrajini. Sve više se povećava broj lica i kompanija koje su sankcionisane od strane Evropske unije, a sve više evropske kompanije počinju da se takozvano samo sankcioniše, odbijajući da kupuje ruski TNG, smatrajući takve kupovine pravno, reputaciono i tehnički rizičnim, što je dovelo i do pojave alternativnih i istovremeno skupih izvora snabdevanja u odnosu na Rusiju. To je neki baltički morski izvoz i železnički izvoz iz čvorišta Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen.
Tekstilna industrija Srbije završila je prošlu godinu sa izvozom vrijednim skoro 1,3 milijarde dolara, što je za oko 13% više u odnosu na rezultate ostvarene u 2020. U domaćim fabrikama kažu da nemaju dovoljno stručne radne snage. Tekstilci predlažu da se u tom delu privrede smanji poresko opterećenje zarada i da se tako obezbedi prostor za ulaganje u bolji životni standard zaposlenih. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Preduzeće Mitex iz Arilja sa 70 zaposlenih proizvodi tkanine za potrebe tekstilne industrije. Vlasnik Milan Radovanović kaže da ovih dana sa posebnom pažnjom prate državni program sufinansiranja nabavke nove opreme i zvanični javni poziv koji je otvoren 2. juna. Ranije su već učestvovali u sličnim programima.
Kupili smo mašine nove i radili smo na poboljšanju uslova rada, ventilacije u pogonju bojenja i dorade tekstila. Naše iskustva su vrlo pozitivne. Mi ćemo i u ovom otvorenom konkursu aplicirati i nadam se da ćemo dobiti sredstva. Imamo ozbiljne projekte. Mislim da svugde gde ima mesta da država može da pomogne ili da se odrekne neke svoje dobiti, treba da se pomogne.
Direktor kompanije za proizvodnju garderobe za decu sa oko 100 zaposlenih, Redi Group iz Niša, Andrija Radosavljević, zalaže se za nešto drugačiji model podrške firmama koje su zainteresovane da uložu u nabavku nove opreme.
Do 2013. godine preduzeća koje investiraju tipa mašina, oprema, za onaj iznos koji ulože u ta osnovna sredstva, za taj iznos je bio manjim porez na dobit. Svako bi bilo bolje, na primjer, ako je bilo potrebno platiti 1 ili 2 miliona dinara, porez na dobit, a mogu je to sve uložiti u osnovna sredstva mašine, svako je od nas pametan kupovao mašine.
Radosavljević predlaže i poresko rasterećenje firmi koje posluju u tekstilnoj i kožarsko-prerađivačkoj industriji u Srbiji.
Predlog bi bio da se za te najnerazvijenije grane industrija, to je tekstilna industrija koja zapošljava veliki broj radne snage, ali ne može akumulirati kapital da može povećati bitno plat. Da se za njih kao nekim susjednim zemljama smanje porezi i doprinosi, da se radna snaga zadrži.
Stavovi koje je izneo Radosavljević bliski su i Edinu Totiću, predstavniku preduzeća Mizan Line iz Novog Pazara sa 115 zaposlenih, koje je specijalizovano za proizvodnju rublja.
Već sad vi ne možete da planirate budućnost bilo koje firme u Srbiji, jer niste sigurni da li ćete imati radne snage za razvoj. Vi morate da imate kadar koji zna da radi taj posao. Problem je što vi imate mlade ljude koji dođu, taman steknu neku rutinu, on već planira da ide negde vani, tamo radi bilo koji drugi posao, a ne ono za što je obučen da radi.
Tekstilna industrija Srbije završila je prošlu godinu sa izvozom vrednim skoro 1,3 milijarde dolara, što je povećanje od oko 13% u odnosu na 2020. U tim fabrikama trenutno je angažovano nešto više od 60.000 ljudi.
Ambasada Nemačke objavila je da za ulazak srpskih državljana u tu zemlju ponovo važe pravila koja su bila na snazi pre pandemije. Putnici više neće morati da dokazuju da su vakcinisani, da su preležali infekciju ili da su negativno testirani na koronavirus.
U zdravstvenim ustanovama širom Srbije počeli su besplatni pregledi na rak kože. U našoj zemlji svake godine više od 700 ljudi dobije melanom, najsmrtonosniji rak kože. Profesor Dušan Škiljević sa Klinike za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije izjavio je da je u Beogradu zakazano više od 700 pregleda u 29 ordinacija.
Nažalost, prema prethodnom iskustvu, uvijek se u nekih 8 do 10% pacijenata koji dođu na ovakve vrste pregleda otkrije nešto. To nešto je ili prekanceroza takozvana ili neka vrsta kancera kože, tako da ni ova kampanja se ne razlikuje od prethodnih, prosto imamo već nekoliko sumnjivih promjena koje ćemo poslati da se uklone. Imamo jako puno pacijenata sa velikim brojem mladeža, odnosno velikim brojem pigmentnih lezija koje moraju onako striktnije da se prate. Njima smo objasnili, oni će morati i češće da dolaze kod nas. mlađe osobe sve nam više dolaze sa velikim brojem mladeža i mlađe osobe sve nam više dolaze i sa sumnjivim promjenama koje moramo da uklanjamo.
Od danas je u svakom domu zdravlja dostupna i vakcina protiv humanog papiloma virusa, koji je izazivač raka grlića materice, ali i drugih kancera. Srbija je peta u Evropi po obolevanju i smrtnosti od raka grlića materice. Godišnje oboli više od 1300 žena, a ta maligna bolest svakodnevno odnese najmanje jedan život. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin najavio je da će sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvete, na kome će biti dogovoreni modaliteti kako da se, imajući u vidu gotovo svakodnevne lažne dojave o bombama, na najbolji način maturski ispiti sprovedu i deca zaštite od hakerskih napada, održati danas. Do sada su, kažu, MUP otkrivene lokacije, više mail adrese i poručuju da su rasvetlili svaku dojavu o postavljenoj bombi koja je došla iz Srbije. Ipak najveći broj njih stigao je iz inostranstva.
Protiv glumca i producenta Gorana Šušljika pokrenuta je istraga zbog sumnje da je zloupotrebio položaj odgovornog lica i pribavio gotovo 6 miliona dinara protiv pravne imovinske koristi producentskoj kući I2I, čiji je direktor. Sumnje se da je Šušljik kao odgovorno lice kuće, koja je bila producent filma Južni veter, upotrebio falsifikovane račune i dokumentaciju za pravdanje dela sredstava kojima je Filmski centar Srbije finansirao deo proizvodnje tog filma.
Beogradska filharmonija danas obeležava 99 godina postojanja. Tim povodom Amanda Levit, pobednica arhitektonskog konkursa za projekat buduće koncertne dvorane Beogradske filharmonije, večeras će predstaviti ovaj projekat. Najavljeno je da će predstavljanju prisustvovati i predsjednica vlade Ana Brnabić. Detaljnije Sara Arsenović.
U aprilu ove godine objavljeni su rezultati međunarodnog konkursa za arhitektonsko rešenje buduće koncertne dvorane Beogradske filharmonije. Pristiglo je 37 prijava iz 15 zemalja, a pobednica je britanska arhitektica Amanda Levit, direktorka studija ALA, koja je istakla da će ova dvorana biti izraz sklada između prirode, arhitekture i muzike.
Well, I think the site...
Sama lokacija zahteva da to mesto bude simbol, jer taj prostor ima stratešku i geografsku važnost. Pored Palate Srbije, nova zgrada Filharmonije gleda ka starom delu Beograda, a to je i ušće dve velike evropske reke. Na ovom mestu se baštine teške ratne uspomene, a ovo može biti prostor za pomirenje. Čak i ako ne dođete na koncert ili nastup, to je mesto za susret sa ljudima sa kog se šalje poruka o ponovnom rađanju Beograda.
Message about the rebirth of Belgrade.
Koncertna dvorana Beogradske filharmonije je najveća kulturna investicija u našem regionu u proteklih nekoliko decenija. Predstavljanje ovog važnog i velikog projekta biće održano na 99. rođendan Beogradske filharmonije, a ovoga puta je rezervisano samo za njene članove. U narednom periodu biće organizovano i javno predstavljanje za sve zainteresovane građane, najavila je Jelena Milošinović iz Beogradske filharmonije.
Amanda Levit je pobednica konkursa i ona, njeno idejno rešenje je gotovo. U toku je sad jedna cela procedura izrade detaljnog projekta, tako da sigurno će biti više nego dosta prilika da se naša cela javnost upozna sa ovim projektom, koji je nije važan samo za muzičare Beogradske filharmonije, već je zaista postaće da novi simboli Beograda i cele zemlje jedna nova tačka u regionu.
Nova koncertna dvorana Beogradske filharmonije sastojaće se od četiri glavne prostorne celine: velike dvorane za koncerte sa 1600 mesta, sale za recitale, kreativnog centra i podijuma, a projekat bi trebalo da bude gotov do 2024. godine.
Jedan od najpoznatijih tenora današnjice, Andre Bocelli, 22. jula će uz pratnju Simfonijskog orkestra RTS-a održati koncert u Beogradu na vodi.
U prestonici Srbije u okviru prestižne muzičke manifestacije Belgrade Riverfest nastupiće Andrea Bocelli, jedan od najvećih svetskih tenora, najavili su organizatori. Za potrebe koncerta svetske muzičke zvezde biće izgrađena koncertna dvorana na platou Geozavoda, prestižnoj i luksuznoj lokaciji, na kojoj će se prvi put održati ovakav muzički događaj, što će nesumnjivo privući veliku pažnju regionalne i svetske javnosti. Prepoznat širom sveta kao najvoljeniji tenor sa preko 90 miliona prodatih nosača zvuka, svakim novim nastupom pomera granice svetske muzičke scene.
Dakle, 22. jula, Andrea Bocelli i Simfonijski orkestar RTS-a u Beogradu. A kada je reč o sportu, Novak Đoković više nije najbolji teniser planete, pošto je zvanično ostao bez bodova sa Roland Garrosa, koji ove godine nije uspeo da odbrani. Đoković je, barem za sada, završio boravak na prvom mestu ATP liste, na kojem je bio rekordne 373 nedelje i pao je na treću poziciju. Njemu bi u narednom periodu moglo biti još teže da se vrati na svetski tron, jer je organizator turnira u Wimbledonu odlučio da zabrani učešće ruskim i beloruskim teniserima, a ATP rešio da kazni turnir oduzimanjem bodova. O trenutnoj situaciji u svetskom tenisu više detalja ima Miloš Panić.
Postoji opasnost da ove godine srpski teniser izgubi ukupno 4000 bodova, a da njegova igra uopšte ne utiče na to. Posle Garrosa sledi Wimbledon. Velika je verovatnoća da će teniser igrati samo za novac i trofej, zbog direktnog sukoba ATP-a i samog turnira. Zabrana koja je iz Londona stigla za ruske i beloruske tenisere slomila se na Novaku Đokoviću, jer kako za sada stoje stvari, neće moći da brani bodove dobijene osvajanjem titule na Wimbledonu prošle godine. Sa druge strane, ako situacija s Wimbledonom ostaje takva da bodova ne bude, Novak će pasti na sedmo mesto na listi čak i da osvoji treći Grand Slam u sezoni. A koliko je to realno da se obistini, pitali smo teniskog stručnjaka Radmila Armenulića.
Ja sam bliži varijanti da su sve uradili da Novaka skinu sa prvog mesta. To je potpuno jasno, jel? Jednostavno, samo on gubi u celoj ovoj gužvi. Napravili su prva dva mesta da imaju Rusi, a u stvari hteli su na neki način da im zabrane da igraju, u stvari su im samo pomogli. Mislim da su oštetili najvažniji turnir na svetu, a to je Wimbledon. Jel, ovo je skandal. To se nikad nije desilo. Jer vi praktično nemate mogućnosti da odbranite svoje poene. A to jednostavno ne znam kako je ATP dozvolio uopšte.
Apsurdno je da je u trenutnoj situaciji, dok važi zabrana učešća za Ruse i Beloruse na Wimbledonu, ruski teniser Daniil Medvedev ovog ponedeljka prvi na ATP listi. Drugi je Aleksandar Zverev, treći Novak Đoković. Prvi put od 2003. godine Federer, Nadal ili Đoković nisu među prva dva tenisera sveta. Do početka Wimbledona ostalo je tačno dve nedelje. Igrači se spremaju na turnirima gde im je to omogućeno, kao da će igrati. A kakav će biti konačan ishod političke igre na tenisku, saznaćemo, nadamo se, što pre.
Eko. Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
29 stepeni trenutno je u Beogradu, u Novom Sadu, 30 je u Somboru, 28 u Nišu, u Kragujevcu 27. Biljana, kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, ali malo svežije. U planinskim predelima južne Srbije ponegde je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu sunčano, svežije uz slabi umeren vetar, jutarnja temperatura do 18, dnevna oko 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.